Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak jinak, jak jinak než hezký večer nebo podvečer, vážení posluchači a diváci. Opět vás zdravím z plzeňského studia Svobodného vysílače. Máme tu dnešní první živý vstup, neboť je doba dovolených a některé pořady, které jste již slyšeli dnes, nebyly prakticky naživo, ale to už tak v letních měsících bývá. A protože je úterý, tak tu máme Míru Zelenku. Míro, hezký odpoledne.
Dobrý večer.
Nebo večer, já nevím už, co si venku...
Tak tomu... 7 hodin, to už...
To už je večer, už no je pro, večer. Mě, pro mě to je odpoledne stále ještě. No, dobře. No,
ty, co chodí spát ve 2 ráno a vstávají 10, tak to mají jinak.
Tak to mají odpoledne, ano, přesně tak. Dobře. Takže, Míro, nebo vážení posluchači, dnes je tu téma, který se jmenuje, a možná, že to bude pro někoho velmi zajímavý, Reptiloidi a Slované, 422 číslo má. A já asi předám rovnou Mírovi slovo, protože on určitě začne perličkama, které já možná se budu snažit doplnit nějakýma obrázkama, takže pusťte si raději televizi, abyste viděli, o čem to vše bude. Takže Míro, prosím, já si myslím, že můžeš začít.
Tak, no teda teď, já nevím, polovina zpráv jsou perličky, ale už skoro. Bostonská dětská nemocnice oznámila, děti vědí, že jsou transsexuální od chvíle, kdy se narodili.
No.
To jsou věci.
A když jsou normálně jakýkoliv jiný, tak to neví?
Jsou
heterosexuální, tak to neví?
Otřesné video z bostonské dětské nemocnice tvrdí, že děti mohou vidět, že jsou transgenderové prakticky od chvíle, kdy se narodili. Ale jak to mohou vidět, když oni v té době vůbec ještě o sobě neuvažují, ještě nemají to, čemu se říká ego. Jo, ještě jsou víceméně se považují za součást matky, ale oni už vidí, že jsou transgender. Nebo transsexuální. Jo. Bostonská dětská nemocnice je spojená s Harvardovou univerzitou. Tam myslím, že teďko byla vyhodnocena jako nejlepší na světě.
A
to se nedivím. Teda.
Klasika.
A jako první založila kliniku, která se speciálně zaměřuje na transgender zdraví v dětském prostředí. Mm-hmm. Ve vidu Carswellová uvádí překvapivé tvrzení. Dítě často pozná, že je transgender už okamžiku, kdy má jakoukoliv schopnost se projevit. To znamená v okamžiku, když dítě teda se porodí a začne brečet, protože to už je, kdy má schopnost se projevit, tak to dítě už ví, že je transgender.
No, asi jo.
Pokračuje a zdvojnásobuje to, když poznamenává. Věděli to prakticky od chvíle, kdy se narodili. No. Server Breitbart News již dříve odhalil, že Carswellová obdržela $1000 jako odměnu za poradenství v prospěch společnosti Endopharmaceuticals, která vyrábí lék používaný off-label jako blokátor puberty pro děti, které jsou považovány za transgender. Použití registrovaného léčivého přípravku mimo rámec schválení, já jsem nevěděl, co to je off-label, omlouvám se, ale to off-label, že ty léky používané off-label, tak je to použití registrovaného léčivého přípravku mimo rámec schváleného a registrovaného souhrnu údajů o přípravku. Takže oni něco vyrobili a pak zjistili, že to blokuje pubertu, což je dobrý pro ty transgendery. Sice nevím v čem, ale asi s tím to blokuje puberty a že se pak můžou rozhodnout. No, je to šílený. Tedy jak můžou děti vědět, že jsou transsexuální v okamžiku narození? To už mi fakt hlava nebere.
No jo, no.
CDC,
pardon,
co nebo CDC, to je ta americká organizace pro zdraví, já nevím, co přesně jmenuje, couvlo a připustilo, že celá šaráda covidového divadla byla obrovská lež. Další důležitou zprávou dne je úžasný obrat v covidových opatřeních ze strany CDC, které strávilo posledních 2,5 roku šířením šarlatanských vědeckých lží a propagandy do světa, což mělo za následek zbytečnou smrt milionů lidí na celém světě.
Hmm.
Najednou nyní CDC říká, že jejich předchozí pokyny už neplatí. Upustili od svých požadavků na roušky, očkovaných versus neočkovaných lidí, sociální distanc, odstupy, povinné karantény, bránění dětem, které byly v kontaktu s nemocnými, chodit do školy a dokonce ruší se i testování na COVID při asymptomatických lidech. To znamená testování těch, kteří ani nejsou nemocní. Takže v podstatě se ruší všechno.
Tak tak.
Ale nějak to ještě nedošlo sem teda. No. Tady já nevím, čím je to daný a jako...
Tady si počkají, až to zase změní zpátky, protože oni to určitě změní. Tohle to nemůže přece projít, ne? No, tak jako, oni si počkají.
Že ty naši nemají žádná opatření, to mi trochu fascinuje, ale na druhou stranu buďme za to rádi.
Tak.
Nevím, no. Něco na tom asi bude, na téhle informaci, protože jsem čet zase z jiné oblasti zprávu, že ten Djokovic, že Djokovic je možná do Ameriky pustěj na ten US Open, což by nebylo možný, protože předtím bylo povinnost očkování, tak uvidíme. Uvidíme, co to znamená.
Tak, tak.
Místo předsedkyně poslanecké sněmovny Olga Richterová za Piráty tvrdí, že přijetí zákona o manželství pro všechny razantně sníží počet sebevražd mladých lidí.
Určitě, to v každém případě.
Já jsem manželství uzavřít směla a zkrátka bych si přála, aby ho mohl uzavřít každý, kdo touží do svazku vstoupit, kdo chce přijmout v dobrém a zlém odpovědnost za sebe na životem. Ale já mám pocit, že v registrovaném partnerství to jde taky. Ale fascinující je, že se razantně sníží počet sebevražd mladých lidí. To znamená množství, a když se má snížit razantně, množství lidí páchá sebevraždu, protože nemůžou uzavřít se svým homosexuálním partnerem manželství, ale pouze registrované partnerství.
Tak, to bude, jsem netušil, to bude ono. Že to je důvod. To je na sebevraždu, to je jasný úplně tohleto přece. No. Vidíš, kolik i normálních heterosexuálních manželství se uzavírá dneska, že jo? Jak je jich málo, když to řeknu, proti dřívejšku. No, tak já nevím, no, jakou to bude mít souvislost. No nic.
No ale jako, že by páchali sebevraždu kvůli tomu. Ne, tak jako já chápu na to potřeba něčím odůvodnit, že jo? Ale že si najde takovýhle argument. To už je fascinující.
Ano.
Ekologičtí aktivisté zalili na jihu Francie golfové jamky betonem, aby protestovali proti úředním výjimkám z omezení spotřeby vody pro golfová hřiště. Zatímco lidé v řadě oblastí postižených suchem a lesními požáry nesmí zalávat zahrádky, majitelé golfových hřišť mohou pro údržbu zeleně v areálech nadále čerpat vodu, jak potřebují.
Tak, správně.
To je výborný teda, že jako... že na golfový hřiště můžou, na zahrádky nesmějí.
Přesně tak.
A přitom ta spotřeba vody na ty golfový hřiště...
je obrovská.
To jsou hektary, jo. No, ale oni to zdůvodnili tak, že ta golfová hřiště zaměstnávají mnoho lidí, kteří by přišli o práci.
Tak.
No, tak všichni jsme si rovni, někteří rovnější.
Tak, tak.
Pekarová v Rakousku prohlásila: nesmíme podléhat závěru, že sankce bolí víc nás než Rusko. To prý trpí, jen to maskuje propagandou. Je ta Pekarová.
Ale vtipná, ta je normálně vtipná. Ano, ano, ano.
Ta nám tady fakt chyběla, protože...
co slovo to perla? Prostě, to nemá chybu. Ano.
A ona se raduje, že Rusko trpí, ale že trpíme my, to nevadí, my si vezmeme dva svetry, možná tři.
Ano, ano. Hlavně... je to taková lidumilka, že jo? Ale má radost z toho, jak trpí někdo ostatní. No, to je ono. To je ono. Ale přitom ten kraj netrpí, že jo, navíc, tak z toho má radost. No, to je prostě...
já docela chápu, že ne úplně, že žena teda ne s úplně vysokou inteligencí se může dostat do funkce, že jo? Ale že jí nechají mluvit, to nechápu. Že jí neřeknou, proč rasíci nemlčíš. Což by bylo daleko jednodušší, kdyby nic neříkala, tak se nic neděje. Že? Nemá žádnou povinnost.
Teď je to místo předsedkyně, nebo co? Nebo...
ne, předsedkyně.
Vlastně předsedkyně, no tak vidíš.
Ono je dvakrát předsedkyně.
Jo, jo.
Jednou topky, jednou parlamentu.
Jo, jo, jo. Že se jako změní název TOP 09 mění.
Já však bym netop.
Netop 2022. TOP se mění, TOP 09 mění název na Netop 22. To je pěkný.
To jo.
Tak.
Melissa Flemingová, vedoucí globální komunikace Organizace spojených národů, vysvětluje, jak pandemie COVID a výluky vytvořily kromě mimořádné situaci v oblasti veřejného zdraví i komunikační krizi. Flemingová přiznala, že v rámci boje proti takzvaným dezinformacím o pandemii OSN zapojila 110 000 lidí, aby posílili jejich sdělení v sociálních médiích. 110 000 zapomněli teda zapojili, aby přesvědčovali lidi, že to, co se říká o pandemii, jsou dezinformace. Zatím jsme získali 110 000 informačních dobrovolníků. Mě by zajímalo, co ty dobrovolníci dělají za darmo teda.
Aha. A možná, tyto
A tyto informační dobrovolníky vybavujeme takovými znalostmi o tom, jak se dezinformace šíří, a žádáme je, aby sloužili jako jacísi digitální první respondenti v těch prostorech, kde se dezinformace šíří. Mm-hmm. Já teda nevím, jaký dezinformace má na mysli, jakože po očkování, že se člověk nemůže nakazit, nebo něco takového.
No.
To bylo téměř před 2 lety. Není známo, kolik digitálních prvních respondentů bylo doposud rekrutováno. Já nevěřím, že to dělají zadarmo. To se mi zdá divný. Proč by to dělali?
Nevím, Míro. Nevím. Nevím.
Možný je všechno.
Možný je všechno. Opravdu to už...
ale 110 tisíc.
No. Proč ne? Kdy to vidíš, kolik těch pitomců
tam je? Tak když se člověk podívá do diskuze tak. Na novinkách.
Ne, no, na novinkách. Tam je to ještě zlatý proti jinde. Jo, takže...
no ne, já myslím jako na počty, no.
No, no.
Jinam radši už nechodím.
No.
Mě novinky úplně stačí.
Tak.
Vědci ve Velké Británii, kteří pracovali jako poradci vlády, přiznali, že používali neetické a totalitní metody vyvolávání strachu v obyvatelstvu s cílem kontrolovat chování během pandemie. Mně se líbí ještě, jak to formulovali, s cílem kontrolovat chování během pandemie. Oni používali neetické a totalitní metody vyvolání strachu, aby se lidi nechali naočkovat.
Ano.
A ne s cílem kontrolovat chování.
Všechno se nechá překročit.
Mně se právě vždycky, já už jsem o tom tady mluvil několikrát, jak oni dokážou najít takovou formulaci, ale to musí být dobře placený zaměstnání vždycky, aby to neřekli a přitom to řekli. Jo.
A nebo aby to vyznělo jinak, aby to vyznělo chytře, účeně, aby ty inteligentní lidi prostě jo, byli na jejich straně, aby to prostě, a pak řeknou, na naší straně jsou ty inteligentní, že jo. Ty inteligentní studovaní lidi jsou na naší straně. A ty, vy ostatní, kteří tomu nevěříte, tak vy jste ten povr, ty proruský
sváby. Vy blbci z Buranova, chytrý a inteligentní zase bydlejí většinou v Praze a velkých ano. městech. Jak to říct.
Ano, samozřejmě. No a volí no. TOP 09, jo, samozřejmě, taky. No, je jasný, ty inteligentní. No, tak.
Při představení vašich kandidátů do Senátu premiér Petr Fiala uvedl, že vláda pro změnu, kterou slibovala, potřebuje Senát.
Ano.
A dodal, že je kabinet na dobré cestě. Kde vidíme tu změnu? Změna je patrná v tom, že vláda funguje jako celek.
Aha.
Není to tak, že by jeden říkal A a druhý říkal B a třetí C.
Aha.
Pak je změna v tom, že zmizela hrubost. A dále, a to je podstatné, vláda přináší lidem i jistotu v tom, že jí skutečně záleží na tom, abychom dlouhodobě dokázali fungovat a prosperovat. No. To už je neuvěřitelný teda. Ona přináší, ale já nechápu, když nám tu jistotu přináší, proč tu jistotu nikdo nemá.
Ne, oni jako myslí já pro sebe. Že? Jako,
nevím, jako... Já o nikom nevím, kdo by fandil týhle vládě, ale to jako je to. Ale aby někdo z nich, i z těch, co o té vládě jakž tak fandí, pocitoval jistotu, že budeme fungovat a prosperovat, no to už mi přijde opravdu
hodně. Ne, oni umět. Myslí sami sebe.
Je oni, že budou prosperovat.
No, že oni budou prosperovat, jo, a fungovat, jo, to myslí sami sebe. Ne, lidi na lidi, oni kašlou. To přece Markétka říkala, ne, že vláda tu není proto, aby
se starala o lidi.
Aby se starala o lidi. Takže jsi to špatně pochopil, Míro. Oni, že budou fungovat dlouho a budou prosperovat na nás. Lidem. Prosím?
Je tady Fiala řekl, že vláda přináší lidem jistotu.
Jo? No, tak. Dobře.
No jo.
Tak jo.
V únoru 2021 si americký čtyřicátník Mark všiml, že penis jeho batolete vypadá nezdravě. Po konzultaci se zdravotní sestrou proto mobilem nafotil několik snímků a poslal je na e-mail lékaři. Do hry ale vstoupil technologický gang Google, je označil za dětskou pornografii a Marka prakticky odsil od digitálního světa. Hmm. Uvedl do New York Times. A na tom je kouzelní, ale on tam měl formou toho cloudu, tam měl všechno uložené a oni mu to on to neměl v počítači, teď to používá, že to má někde. A oni mu to všechno zrušili. Ale on se bránil, ale policie to vyšetřovala, nezjistila, že by se jednalo o cokoliv, no tak. Ale to bylo několika měsíční dítě, jo. Jak z toho můžou udělat teda?
No, pornografie.
Ne, to už je fakt.
Dětská. No, krása.
Tak potom tohleto, to je... Já nevím, jestli to není nějaká pomluva, jo. Ale bylo to na nějakém oficiálním webu, nebylo toto. V Anglii se hroutí veřejné služby a nedávné vyšetřování odhalilo, že policie za poslední 3 roky nevyřešila ani jednu krádež ve více než 8 z 10 krajů Anglie a Walesu. Ani jednu. A kolik tam těch krádeží, to musí být 10 000 za 3 roky, že jo?
A už neřeší.
A oni nevyšetří ani jednu. No oni to neřeší asi, jo.
To už neřeší, to už nějaký krádež, že to jako...
No tak ono taky hlavně jsou oblasti tam, a kdo to krade a podobně, tam je lepší to nešetřit, jo.
No, přesně. Jo, takže policie ta, o toho není nějaký krádeže. To jsou rádi, když tě vyslechnou. Ano, jo, buďte rádi, když něco někomu ukradnou, že ho vyslechnou a tím to končí.
A má papír pro pojišťovnu.
No pozor, já naposledy, když jsem tam byl, když mi ukradli to čerpadlo, tak jsem to tam dal a oni vyjeli protokol, jsem ho podepsal a kopie pro mě. No, teď tu nikdo není a navíc, když ho budete chtít, tak je to placený. Představ si, Míro. Hmm. Takhle to dneska je, takže...
Něco navíc, podepíšeš, ale jako co je na to
nedostaneš to ani sám. No, nevím, je to placený.
Kopie z té kopírky stojí asi korunu.
No, nevím, ani nevím, kolik to bude stát, kolik by to stálo. Já jsem říkal, víte co, trhněte si na hlavu, se nikdy nepůjdu. No, to je prostě neskutečné. Takže to ještě zaplatíš kopii z toho. Ano, když tě vyslechnou. Takže nemáš nic v ruce. Ani pro tu pojišťovnu.
To by to měla být jejich povinnost.
Ten. No, bejvávalo, no, že dali kopie. Dneska už musí zaplatit. No, a ještě
si počítat. Mě by zajímavé, to může stát korunu, pade.
Nevím,
jdeš,
vůbec nevím.
Když jdeš kamkoliv do kopírky, tak za černobílou kopii platíš korunu, pade.
Míro, nevím. Možná ani to nevím. Mě jenom udivilo ty, že to je placený. Že to je
ale
placený.
Možná, že tam nemají kopírku, že by to musel někdo opisovat.
Ne. Kopírkou. Ale nikdo tam v té podatelně nebude to bylo. Nebyl zrovna, v té to bylo už odpoledne. Takže, a stejně, kdyby tam někdo byl, tak je to placený. Jo? Krásný zápis. Paráda.
Já jsem někde čet, nebo mi to říkal syn, to už nevím, že se počítalo, že je zavedením početní techniky, že se ušetří papír.
Ano.
Ale zjistilo se, že to není pravda. Že naopak stoupla, jo.
Ano.
A já jsem o tom teďko... Nám kdysi dělali, měli jsme elektřinu vedenou horem a dávali ji do země. A z hranice pozemků, baráků vede kabel pod zemí. Po 6 letech přišel návrh smlouvy na věcné břemeno. Jo. Kdybys viděl, kolik je to papíru,
no.
To je neskutečný. My jsme tam ještě 3 vlastníci, všechno 3x. Teďko tam je příloha, která vlastně ten zakresluje, ale tam jsou všichni lidi, víš, jako z té naší obce. Jo? To zná, to je 30 papírů, které jsou úplně zbytečný. Hmm. Ale já jsem si říkal, tohle je klasická ukázka toho, že kdyby to někdo byly doby, jo, já si to pamatuju, ty určitě taky, kdy prostě kopírky nebyly, ano. Kdy se tohle muselo by psát na stroji, no to by nikdo nepsal.
Ano.
To by ten čas vlastně tam měl víc lidí na psaní těchto věcí. Jo. Mm-hmm. Takže s tímhle naopak došlo k tomu, že se valej neskutečný mraky papíru, který stejně nikdo nečte, nepoužije. Jo. Šílený.
Já vím. Nemusíš mi to říkat.
Ale kdybys to viděl, ty stochy, jo, ta smlouva, teďko ty přílohy, no to je prostě šílený.
Kdyby to udělali, zanesli to někde do plánu a co je tě do toho?
Myslím, a ne, tak jednou, ne, tak to ne, tak oni zřídit věcný břemeno, to bys měl podepsat, že jo?
Takhle.
Jako když to zřizuješ, ale no, ale toho papíru, to je šílený. Mm-hmm. A kdybys to aspoň dělalo z konopí a ne ze dřeva, že?
To je pravda.
No, tak... já nevím, jestli si vzpomínáš, co jsem tady říkal minule. Nepamatuješ se.
Nevím, o čem teď má být řeč.
Ne, téma, minule úterý.
Minule úterý, jaký bylo téma?
No, jsou o smyslu života.
Jo, ano, je to možné, ano.
No. A mě to nedá, já jsem dostal dopis. Já se omlouvám teda posluchačovi, snad se bude zlobit, ale já jsem to zařadil mezi perličky. Rád by som sa vyjádřil, on je to slovenský, no tak já to budu překládat, občas se spletu. Rád by som se vyjádřil ke smyslu života. Špatně jste hledali, ne v Biblii, ale katechizme. Katechizmu. Katechizmu. Učebnice náboženství jste měli hledat. Ještě před revolucí jako mladý chlapec prodělal to bizmování a tak dále a musel udělat zkoušku, takže se musel učit katechismus. Jako každá učebnice a i tato vyučuje, proč čítat Bibli, veď když katolická a ne ona církev ti na pár stránkách poví, co si má člověk myslet.
Ano, jako Česká televize.
Co si má člověk myslet, jak to je.
Jo. Ano.
Na pár stránkách ti poví. No já jsem potom kus toho katechismu mu poslal jako čet, no přesně to, o čem jsem mluvil, jak jsme manipulovaní, aha, jak prostě někdo tvrdí, že to poslal Bůh, jo. No, to nevím, ale trávil prázdniny u babičky, která čítala katolické noviny a tak dále a tak dále. A první otázka u zkoušky kněze zněla, jaký je smysl života? Mm-hmm. Moje odpověď byla, smyslem života je být spasený.
A?
Spasit svou duši. Správná odpověď. Proto si ji vzpomínám po 35 letech. A samozřejmě, jak spasíš tou duši? No tím, že se budeš chovat to, jak ti nařídil Bůh, že jo? Bod číslo 6. Proč jsme na světě? Na světě jsme na to, aby jsme dosáhli věčného spasení. Dosáhnout věčné spasení znamená tolik, jako se dostat do nebe a mít účast na boží blaženosti.
Tak, já tomu nerozumím nějak.
Ne? No, budeš spasený.
Tak, jako čím, kým budu spasený?
Jako no, s tím, že se budeš chovat tak, jak ti to předepisuje Bůh.
Aha.
Který to nadiktoval částečně v Bibli, pak asi i ten katechismus nadiktoval, že jo?
Ano. Od jakého potom slova, já význam slova spasit nebo spást, je něco pasit jiného přece, ne? Něco spást, to pasou se krávy nebo něco, ne? Tak jako budu spasený. Ne, nebo
spasení.
Co to je za
no, používá se to, no.
Já vím, ale neznám význam toho slova. Ty jo, Miro, přímo? Být spasený.
Tak on ti to tady říká. Dosáhnout věčné spasení znamená to jenom, jak se dostat do nebe a mít účast na boží blaženosti.
To se jmenuje spasení, jo.
Tady dosáhnout věčné spasení znamená tohleto. No tak.
Já k tomu nerozumím.
Jak? Co něčemu nerozumíš?
Významný.
Ty se nechceš dostat do nebe asi, hej. Ty chceš ale do pekla, evidentně. Já tak, to na to vidím.
A je to. Nějak tomu nerozumím. Dobře. Spást. No, dobře.
No, takže ten katechismus. Možná, že by pár bodů z toho katechismu na příště teda to, protože
za to stojí, jo.
Ne, tam, ale tam je to ne, tak tam jsou přesně to, o čem jsem mluvil, jo. Jako, co máte dělat? Chovat se podle toho, co vám Bůh přikázal, jo. A kde nám to dal? No v desateru. A to vám dal Bůh, no tak jako co můžete chtít víc? Jako to vám ještě furt není jasný, co máte dělat, když vám to dal Bůh. Jako, že to byly reptíci, to už je jiná věc.
No takhle nic, takže taky ty nepřijdeš, ani ty takhle nepřijdeš do nebe, Miro. No.
No tak to záleží na tom.
Jo.
To si kdo pod nebem představuje.
Tak.
To je právě docela zajímavé, když odvádím ty přísedlíky a tak jim říkám, že jsem jim přišel pomoct, že jdu odvést nahoru do nebe a oni, a to tam bylo, mám dělíčkové a Ježíšek, a říkám, ne, to není křesťanský nebe.
Tak tam nechce.
Ne, ale to mělo, zatím to všichni vždycky chtěli.
Jo.
Tak ono, když těm alkoholikům řekne, že tam může pít jakýkoliv alkohol a ještě jim nebude špatně, no tak neber to, že jo.
A nebudou ani opilí z toho, tak to je zase štve asi, ne?
Ne, to oni asi jsou, ale nebude jim pak špatně. Jo, já nevím. Já nevím, ne. Nemluvil jsem s žádným alkoholikem, který pokračoval v alkoholismu v nebi, jo, abych mohl teda věrně interpretovat. Můj tatínek sice byl dost velký alkoholik, ale on to potom nějak v závěru života nechal, takže možná už tam neby v tom nepokračoval.
A se napravil, tak to bylo v pořádku.
Tak já mám jedinou tu organizační věc a to znamená, že ve čtvrtek 1. A příští čtvrtek, která bych jakou tou ozvýmil, je opět setkání teda v tom v restauraci Šiberák.
Mm-hmm.
Takže kdo bude chtít přijít, je pravda, že teďko v létě je ta účast menší, ačkoliv je to tam zrovna pěkný, protože to je u rybníka a je tam velice příjemné prostředí.
Mm-hmm.
Akorát bylo zajímavá jedna věc, já nevím, jsem to ani náhodou neříkal, ale ona je tam zároveň něco jako pláž travnatá a takže tam lidi jako chodí koupat a podobně. A protože já dlouho nevydržím sedět, tak jsem se tam šel projít. No, ale ono už bylo později, já nevím, dejme tomu 7 nebo kolik. Ale slovo česky jsem tam neslyšel.
A jak pak jsi tam slyšel? Ukrajinsky nebo?
Já se omlouvám, já ukrajinštinu od ruštiny nerozeznám.
Takže jsi tam slyšel ruštinu.
Poznal bych to podle jediné věci, že Ukrajinci mají H, Rusové ne, že jo, Rusové mm-hmm. říkají G,
mm-hmm.
ale tak dalece jsem, já nevím, já jsem měl ve firmě Ukrajince, ale podle všeho mluvili rusky teda, jo. Takže nevím. Mm-hmm. Ale bylo tam zajímavá věc, že tam bylo vstupný 130 korun, ale mám pocit, že oni mají nějak tu výhodu, že
neplatí
ukážou pas a neplatí nic.
Mm-hmm.
Ale jako jinak, já proti nic nemám, jo, byli tam matky s dětma a tak, ale no, to je zase mm-hmm. úplně jiné. Takže teda tam bude to setkání, bude teďko, je to 1. příští čtvrtek, jo. Já to říkám už teď, protože pak už je to jenom 2 dny předtím a někteří lidé poslouchají ze záznamu, tak už by to třeba neslyšeli.
Mm-hmm.
Jinak Chorvatsko je plné, no víceméně, takže tak včetně několika náhradí.
Kdy to začíná Chorvatsko?
17.
17. Dobře.
Uvažuješ, že bys konečně jednou se vydal?
Jo. Já tě nevím. A bude to kde? Někde na tom jsi říkal?
Omiš.
Já tě nevím, člověče, já tě nevím, 17.
Jako určitě se tam dá sehnat ještě mimo to středisko, které jsme zajistili, jo. Že od 17. září tam určitě něco najde, jo.
Uh-huh.
Jako v relativní blízkosti, jo. Kdybys náhodou chtěl přijet.
Kdybych náhodou, no, to víš. Nevím, no, uvidíme.
Už je to 6. rok, co říkáš.
Jo?
Že bys rád přijel.
Ty bláho. No, uvidíme. V každém případě, jestli to je všechno, tak já musím taky říct jedno důležité sdělení pro posluchače. Setkání toho 3. je zrušený a přesunutý na, myslím, na poslední týden v září, ano. Ještě to není úplně jasný, ale toho 3. je to zrušený. Ano, tak aby to bylo všem jasný, aby tam jenom nejezdil. Všichni, co se přihlásili a co mi přišlo od nich mail, tak jsem jim to psal Ale...
Místo zůstává, jo?
No, místo taky nezůstává. Místo taky bude trochu... Bude to taky na Dyji, ale už ne na přehradě na Vranovské. Bude to kousek vedle. Budou tam lepší podmínky, samozřejmě, co se týče i přespání a tak dál. Bude to tam za velice lidovou cenu, což je kolem 300 nebo 350 korun, myslím, že 300. A nechalo by se jít ještě níž, když nás tam bude více. Ano, a bude to běžná restaurace, kde nebude potřeba něco objednávat, jo. Takže místo už mám, akorát ještě uvažuju, který ten termín vybrat. A vypadá to poslední týden v září. Ano, tak jenom abyste věděli. Je třeba se potom opět přihlásit, já musím změnit pozvánku, musím
poslední
všechno.
Poslední týden v září je teda 24. sobota.
Aha, a pak už je kolikátýho další sobota?
1. října.
No, tak to je právě ono. Nevím, jestli toho 24. nebo 1. Uvidíme.
No, 24. jsem v Chorvatsku, že? Takže...
24. jsi v Chorvatsku, takže to bude až toho 1. asi. A já myslím dokonce, že snad budou i nějaký ty volby, aby nás někdo nenapadl, že odvádím lidi od voleb, jo? Tak...
Já mám pocit, jako... to je to 24. 25.
No. Jo, že budou volby, že?
Že jsou volby, no. Vím, že asi o to bohužel přijdu.
Bohužel. A protože teď už mi napadali...
No tak že... můj vás určitě rozhod.
No, počkej. Protože už jsem byl napadán mnohými lidmi, že toho 3. je ta velká demonstrace v Praze, takže a že jsem úmyslně, že jsme úmyslně udělali to, aby se to narušilo, tak jestli ta 100 nebo 150 lidí by narušilo tu demonstraci, nevím, ale i to teda je jeden z důvodů, proč teda jsem to zrušil, teda jsem říkal, tak dobře, když to tak lidi takhle mají, no tak jo, ale samozřejmě nebyl to ten hlavní důvod, ano. Ten hlavní důvod byl úplně jiný a to je právě kvůli tomu, že té restauraci, to vlastně nebyla restaurace, v tom penzionu M, to funguje tak, že si lidi všechno museli objednat dopředu. Ano, včetně jídla, včetně pití a včetně všeho. A to už teď, asi do 19. to chtěli mít, to znamená už do pátku. No a...
To je
špatně, no. To je špatně.
Tyhle problémy mívám na těch seminářích.
No. A ještě chtěli zaplatit do půlku, myslím, dopředu. No, to by asi nedopadlo dobře toto. Takže to byl hlavní důvod toto. Ano? Tak, aby se to věděli všichni. Nejezdíte tam. Až počkejte o měsíc déle. Tak, Míro, to je asi všechno.
Třetího na demonstraci.
Třetího jděte na demonstraci, ano, přesně tak. Uvidíte, k čemu to bude. Běžte. Tak, dobrý. Míro, já bych asi dal písničku, věd? Nebo ne, ještě?
Ano. Jo.
Jo, takže dneska to máme Láska je chrám a samozřejmě Obrázek. Tak jedem.
Stále málo, že dnes vím o trochu víc. Možná zase, že je to málo, chtít se přestat bát. Možná zdá se, že je to málo, mít rád. Já se ptám, zda můžeme víc mít. Láska je chrám a ochraný náš štít. Snad ani nedá se víc jedna věta ze všech možných vět, která v ústech tvých rozkvétá nejkrásnější květ, nejkrásnější ze všech květů, které mi můžeš dát. Nejkrásnější ze všech světů mám tě rád. Já se ptám, zda můžeme víc mít. Láska je chrám a ochraný snad ani nedá se víc chtít.
Ano, tak se to konečně přeplo, nějak to nešlo. Takže opět vás tu vítám po písnice v pořadu s Miroslavem Zelenkou, vše jinak zřejmě je budoucnost a dnes bude právě teď začínat téma, hlavní téma a tím budou reptiloidi a slované. Míro, ještě předtím, mi tady došla takový dotaz, já nevím, jestli na to budeš reagovat, nebo mám ho přečíst, nebo... Co myslíš, ty nevíš, o co jde.
Nevím, jestli na něm jak můžu reagovat, když nevím, co je to za dotaz.
Ano, jestli až to přečtu. Zajímalo by mě, co říká pan Zelenka na svého guru Petra Chobota. Viděl jsem jeho nový rozhovor Na cestách k sobě a jsem zděšen, jaký se z něj vykluval podvodník. On tam říká, že spodina nenávidí moudré a vzdělané lidi, jako je třeba Petr Fiala. Teď nevím, jestli jsi byl na cestách sobě ty, nebo
jo, byl, já jsem to viděl.
Nebo Petr Chobot, tak na koho on tady vlastně nadává?
Ne,
z koho
ne,
se vyklubal?
Na cestách sobě byl Petr Chobot, jo.
Jo.
Já bych jenom opravil, že Petr Chobot není můj guru, jo.
No,
to
samozřejmě.
Nevím, jak na to dotační přišel. Já nepopírám, že jsem na jeho seminářích byl a že kdysi, ale to už je minulé století, byl pro mě přínos, ale to, jak se teďko prezentuje v těch politických věcech, tak s tím opravdu se těžko může normální člověk stotožnit. Jo. Jako může mít různý názor na válku, ale...
Mě by zajímalo, kdo ještě na jeho straně Petra Chobota stojí, člověče. To by mě fakt zajímalo.
No, opustilo ho hodně příznivců.
Jo, že to musí být... On z nich dost žil, že samozřejmě, to je jasný.
On žije pořád asi.
Ale teď to vypadá, že vlastně asi měl málo, tak možná, že začal propagovat spíš ten mainstream, mě to tak přijde, který mu asi nabídl více, ne? Nebo jak myslíš?
Já nevím, jak já ti na to mám odpovědět.
No, mně to tak připadá, protože to přece není možný, aby se takhle, kdy to musí vědět, že když začne takto mluvit, že jeho příznivci ho přestanou i dotovat, nebo jak to nazvat. Přece musí vědět, tak hloupej přece není. Takže jestli si vykalkuloval, že mainstream ho bude platit víc, nebo jak to je, nevím.
Pavle,
je jenom taková má úvaha. Ano.
A jako žádné nějaké svoje domněnky tady šířit nebudu, protože opravdu nevím, ale pravda je, že jako úplně tomu nerozumím, jo. Protože svoje názory na válku, které na té Ukrajině a tak, jako
i na COVID, mají
lidé různé ty názory, ale jako ta forma těch názorů, to projevení těch názorů se mi zdá už jako docela dost za hranou, no ale
no, ale já taky nevím.
Je to věc každého člověka, jak to posoudí. No.
No, je to, já nevím, no, prostě u nás jako na Svobodném vysílači my teda nejsme na někom závislí, samozřejmě, že jo. Když je to milý, když něčím přispějete, je to velmi milý, ale můžeme prakticky vysílat i bez toho, jo, protože zase tak tolik nás to teda nestojí, jo. I když přece jenom nějaká částka to je, jo, když se musí zaplatit veškerý ty internety, streamy, já nevím, OSU, jo, to je autorský práva, takovéto věci, tak přece jenom nějaký do 10 tisíců to, pár to je za měsíc, jo. Ale
ty platíš něco OSLu?
No, OSE. A opravdu, ale protože je nás celkem dost, tak samozřejmě to není tak hrozný, ale tak, jako neradě bychom to dotovali, že samozřejmě, tak jsme rádi za ty vaše příspěvky, ale abychom z toho žili, tak to ani náhodou, jo, to jako opravdu ne, to těžko z toho někdo může žít, takže asi tak, no, ale jsou tací lidé, kteří prostě z toho žijí a proto říkám, že se tomu divím, že tak to otočil ten člověk. A proč tak to otočil? Nevím sám, opravdu.
Tak já vím, že jsem se o tohle bavil s více lidma i na seminářích si lidi ptali. Chobot to asi bude vědět, no.
No, asi jo, no. Asi jo, co mu to přineslo, toto. Protože, já nevím, on prostě předtím mluvil úplně jinak, říkal něco jiného, jeho názory, jeho poznatky byly jiný a najednou. A teď si říká, že teda, co to tady říká, že on tam říká, že česká spodina nenávidí moudré a vzdělané lidi, jako je třeba Petr Fiala. No tak, tak na těch cestách sobě prý to říkal. Já nevím, já to neposlouchal, ale je to opravdu...
Ne, tak mě tam, když už jsme tohle tam, mě tam vadilo, to, že prostě některé ty informace, já nechci to označit třeba přímo za lži, ale byly hodně přitažený za vlasy, jakože 300 tisíc ukrajinských dětí bylo odvezeno někam na Sachalin, kde se na ně sjíždějí chirurgové a odnímají orgány, no tak to už mi přijde opravdu
možná, trošku. Možná, že to zpět místo, no. Ale to je jedno, Sachalin je
ne, že mi to přijde trošku za hranou, no ale...
Ale když je to proti nevím. Rusku, tak to asi nevadí, tohleto, tak to je v pořádku, že... No proto říkám, že...
Jo, kdyby to řekl o Americe.
Kdyby to řekl o Americe, anebo o Ukrajině přímo, že byli odvezeni někam na Krym třeba, ne na Krym, to je taky ruský už, ale někde tam, kde se jim to skutečně... No, tak to by byl průšvih, ale toto je v pořádku. Nicméně, Míro, mě to připadá, přesně jak jsme se o tom bavili na začátku v těch perličkách, že on opravdu se zařadil mezi ty rádoby intelektuály, ano, a proto to takto vidí, jo? Že protože spodina přece, on nemůže být spodina, jo? Takže on právě je taky intelektuál a moudrý a vzdělaný a proto se musí zařadit mezi ty, jako je Petr Fiala a mezi ty vládní špičky. Rozumíš tomu, jo? Takhle mi to asi...
Nerozumím.
Nerozumím, já taky tomu nerozumím, ale tak nějak mi to připadá. No.
No tak tam je ten začátek, že když se Alžběta ho ptá, co soudí o válce na Ukrajině, on říká, nejsem svině, jo. To znamená všichni, kteří
a
než on, svině jsou, že jo.
No. Teď tě nebylo rozumět,
kdo mají jiný názor, to nebudeme.
Teď tě nebylo
že
rozumět.
Že všichni, kdo mají jiný názor.
Ano, tak jsou svině.
Tak jsou svině.
No, vidíš. Takže, kdo ví, jak to všechno není. Takže dost, nebudeme se o tom bavit, nerad tady se bavím o někom, nevyslovuji nějaké své domněnky a podobně, ale tohle to by mě skutečně taktéž zajímalo, co za tím stojí, ale to je všechno.
No tak já jsem se hlavně musel vyjádřit k tomu, když mě někdo označuje za to, že Chobot je můj guru, jo.
Dobře. Tak jo, vyklubal se z něj prý podvodník. No. Tak jedeme k tématu. Ano?
No to je právě, když ještě teda se k tomu vrátím, že se liší názory, jestli si to opravdu myslí, nebo jestli je podvodník. Že? Tam se lidi liší v tom, jestli je o tom přesvědčený, o tom, co říká, nebo jestli si vědomil, že to nechám na posouzení každého člověka.
Dobře.
Tak, reptiloidi a slované. Protože občas, já tady jako celkem relativně často ve svých pořadech mluvím o reptících a označím někoho za reptíka nebo reptiloida, aniž bych jako vždycky blíže uvedl, co si pod tím pojmem představuju, tak se jako otázce reptiloidních bytostí zde na Zemi chci věnovat trošku podrobněji. Sice už jsem to kolikrát naznačoval, ale i protože tam těch variant je tam víc, tak se pokusím to popsat. Často jsou také nazývány reptiliány, ale protože v ostatních případech je používáno slovo humanoid nebo insektoid, případně mamaloid, a ne humanilian nebo insectidian, zdá se mi výraz reptiloid vhodnější. Slovo jako humania nebo mamalian mi zní podivně a mám pocit, že je nikdo nepoužívá. Pokud však chcete najít nějaké obrázky k tomu, jak vypadají takový ty reptíci, tak je možná vhodnější hledat na internetu pod názvem reptiliáni. A jsou tam hezký fotky. To opravdu těch tam je takový sympatický bytostky, to jsou.
Tak koukneme nějakou najít. Ne?
No, jako nechtěl bych potkat zrovna některého z nich. V naší galaxii existuje mnoho reptiloidních civilizací. Jejich příslušníky jsou klasičtí reptiloidi, což jsou humanoidní bytosti plazího typu. Jo? Protože humanoid je bytost podobná člověku. Kdežto reptiloid je humanoidní bytost plazího typu. Kdežto my jsme mamaloidi, to znamená humanoid podobný, teda humanoid savčího typu. Humanoid je podle oficiálního názvosloví je bytost vypadající jako člověk. To říká se mu teda ta pěticípá hvězda, to znamená bytost mající ruce, nohy, hlavu a chodící vzpřímeně. Její vzhled se podobá ještěrům a zřejmě nejcharakterističtějším prvkem jsou oči.
Ano.
Klasické plazí oči jsou charakteristické s výslou úzkou panenkou, na rozdíl od lidské, která je více kruhová a vodorovná. Taky podobné oči mají kočky. Mm-hmm. Dalším výrazným znakem je kůže, po případě šupiny a ocas, který však nemusí být vidět a možná, že nějaké ty výše úrovňové reptiloidní bytosti třeba už ten ocas taky nemají. Dalším výrazným znakem je kůže, šupiny, jo, to už jsem vlastně říkal. Je však nutné být na zřeteli, že tak, jako je mnoho velmi rozdílných lidských bytostí zde na planetě, na naší planetě, ale všude jinde ve vesmíru, taky i mnoho rozdílných plazích bytostí.
Když jsem to našel, ty správný reptiloidní rysy, koukněte se na to.
Myslíš lidský? Ne, ne, to tam dá opravdu reptíka.
Vy tam je, se koukně hned vedle něj.
Jo, 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 tak jo. Tady to je vidět. A pak je tam ještě zelenka nějaký jako reptiloid.
Tady je, jo, to ne, to není, ale tady je vidět opravdu Bartoš a jsou srovnaný rysy s tím nějakým reptíkem, no, tak tady to vidíte, no, je to opravdu ten výraz, ta, nechci říct tlama.
Pohled,
ty, já nevím, ty vrázky, jakoby, ten výraz, no, to tam prostě je, ten nos, to je jak vyšitý, sakra. No jo, no, tak abyste viděli, když už, kdo je mu dost dobře podobný tomu reptíkovi. Nevím, kdo to tady dal takhle dohromady, komu to přišlo podobný. Míro,
jo, to myslíš? Takhle někdo dal už rovnou, jo.
Jo, 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 to tam Aha. Je, takhle už je, to je jedna fotka prostě.
Jo, jo, jasně.
No, takže tady to vidíte, krásně. Dobrý.
Takže tak, jako je mnoho velmi rozdílných lidských bytostí zde na Zemi, někdo by si mohl říct, to snad ani není všechno, nepadá pod pojmem člověk, jo. Taky i mnoho rozdílných plazích bytostí a obzvlášť teda, když přicházejí z různých hvězdných systémů naší galaxie. Takže zase nelze si představovat, že jeden typ reptiliánů, někteří jsou nám daleko více podobní, kteří jsou daleko více podobní tím ještěrům. I tyto bytosti, tedy klasičtí reptiloidi, se vyskytovaly zde na Zemi a je o tom mnoho dokladů v obrazech, sochách a mytologiích starých civilizací. Podle mnoha informací se vyskytovaly na planetě i v této době a možná ještě v omezené míře v podzemních základnách se vyskytují, i když by měly Zemi v blízké budoucnosti i tyto zbytky opustit. Podle informací od těch insiderů z těch tajných kosmických programů, tak by se dalo říct, že se jedná, ale říkám, to jsou neověřené informace, tak se jedná v podstatě o dva typy, a to znamená, to jsou ty v uvozovkách civilizované, technologicky vyspělé reptiloidní rasy, které zde měly nějaké podzemní základny. A druhá varianta je, že jsou zde podzemí, také je to z informace takové ty, jak by se dalo říct, přírodní divocí reptiliáni, něco jako u nás ty přírodní národy, kterých už je teď na planetě teda minimum, ale před 100 lety byly ještě teda leckde, že jo. Takže a tyto takzvané přírodní, netechnologicky vyspělí reptiloidi údajně ještě teda někde obývají některé podzemní prostory, kde teda na druhou stranu mají být i takzvaní agarťané. To znamená, to jsou lidské mamaloidní bytosti, které se také uchýlily do planety Země už hodně dávno, aby se vyhnuli těm katastrofám, které i cyklicky postihují planetu Zemi na povrchu. Tuhle tu informaci o těch primitivních divocích reptiloidech s podobou, kterou bym jakou měl přibližně ten raptor žijící v době dinosaurů, ale teda už teda s humanoidní podobou, tak by měli, to získal Korigut od té právě podzemní lidské civilizace Agarty.
No, víte, tam tě startují nějaký éra.
No jo, no, tady je Mošnov, no.
To je provoz. Už jedou s Chemtrailsem, myslíš, a?
Ne.
Tam ne.
Tady startují i civilní letadla. Aha. Ale pravda je, že v době kdy tady bylo to, ta ukázka na to, tak to tady bylo dobrý.
Jo?
No, jak, já nevím, jak je to dlouho.
Jestli
rok nebo půl roku, nevím už. Tak tady bylo to, ta přehlídka těch na to, tak to tady bylo dobrý. Silnou stránkou vyspělejších reptiloidů je jejich vysoká inteligence a schopnost manipulovat naším vědomím například tak, že nevidíme jejich reptiloidní podobu, ale vidíme je jako lidi. Někdy neudrží koncentraci manipulace naší mysli a pak je můžeme na chvíli vidět v jejich skutečné podobě. Základní charakteristikou je pro ně absence emocí minimálně v tom našem lidském pojetí. Už jsem to zde uváděl a dál se charakterizovat sloganem. Když miluji, tak miluji, když jím, tak jím. Třeba i to, co jsem předtím miloval, po případě s čím jsem se miloval. Jenom bych chtěl upozornit, že zase tak, jako my se dopouštíme takřka vždy při popisek mimozemšťanů všeho druhu velkých zjednodušení, že jo. Když se mluví o Plejádě, tak se zapomíná, že to je 200, že to je hvězdokupa, kde je snad 200 hvězdných systémů, a když se mluví o Andromédě, tak tam je to úplně nesmysl, protože to je galaxie, kde já nevím, se uvažuje, že jsou 2 miliardy těch hvězdných systémů. Takže prostě je potřeba to vnímat tak, že i v tom v rámci teda kategorie, kterou jsme nazvali reptiloidé, můžou existovat velmi výrazné odlišnosti, nemyslím jenom vzhledové, ale dokonce a nejen teda v technologické úrovni, ale i v té duchovní úrovni. Takže není důvod nepředpokládat, že tak jako jsou vysoké duchovní bytosti, to znamená mimozemské civilizace toho mamaloidního, humanoidního charakteru, které nás vysoce převyšují jak technologicky, tak duchovní úrovní, tak je možné předpokládat, že i ty vysoké duchovní úrovně reptiloidů, že taky dosahují velice, já nevím, jak to nazvat, jako slušné frekvence vibrací nebo vysoké frekvence vibrací a jsou třeba i duchovně nad současným lidstvem, což samozřejmě asi nebude zas až takový problém, když to člověk tady sleduje. Takže to jsou, já tohle považuji za důležité říct, protože ty reptiloidy, to, že někdo reptiloid nebo reptík, se používá v dvou významných slova. Toto je jedna, klasický reptiloid vyzáží duší tělem. Pak je tady další věc, o které se mluví, tady si ukazoval jeden obrázek, že jo? A to je to, že existuje něco, nebo existují lidské bytosti, kterým se říká třeba reptiloidní lidská bytost. A tato bytost je odlišná od těch klasických reptiloidů. Jedná se o člověka, který má reptiloidní duši. Jo, a tím pádem má i ovlivněné geny a může to být i, že se jedná o reptiloidní duši v těle s reptiloidními geny, protože je mnoho informací toho typu, že jsme jako lidstvo geneticky ovlivňováni, že na lidstvu proběhlo mnoho genetických pokusů. Tvrdí se, že dokonce 22 civilizací s námi dělali ty genetické experimenty. Jedna z teorií, které se částečně přikláním, mluví o tom, že se i pokusilo vypěstovat nebo geneticky upravit lidské bytosti tak, že jim byly vneseny některé reptiloidní geny proto, aby byly odolnější vůči tomu, vůči těm reptiloidům, to znamená vůči jejich určité, jak se, je to popisováno, té psychické převaze, která prostě, když na člověka vrhne tu svoji psychickou energii, tak to popisoval Corey Good, že i jako poklesne do kolen. Jo. Takže mohou tady být i teda ty lidské bytosti. Samozřejmě s těmi reptilní geny samozřejmě jedna steroidy mluví o tom a nedá se to vyloučit, že všichni máme v nějaké podobě, v nějaké malé části nějaké reptiloidní geny. To, co je tam, lze předpokládat, že ta reptiloidní duše, než se inkarnuje, že si může vybírat i to tělo, u kterého vnímá víc těch reptiloidních genů, to zná lepší předpoklady pro vhodnou symbiózu toho reptiloidního vědomí a lidského těla. Protože tam prostě ta reptilní duše si to bude vyhledávat, to tělo s reptilní geny, protože mu bude lépe vibračně odpovídat a umožní mu lépe plnit úkoly, které má stanovené, nebo lépe si zahrát tu roli, kterou si pro tento život vybrala. Když mluvím o tom vibračně odpovídat, zase se vracím k tomu, co jsem tady říkal mnohokrát, že se nejedná vždycky o vyšší frekvenci vibrací, ale i o vzor vibrací. A z tohle pohledu je nepochybné, že vzor vibrací lidské bytosti a reptilní bytosti se liší. V této souvislosti chci ale upozornit na jednu důležitou věc. Vím, že jsem o tom tady mluvil, ale v této souvislosti znova to chci opakovat, zdůrazňovat. Nejsou žádné reptiloidní, humanoidní, mamaloidní duše. Jsou jenom duše, které se inkarnují, ale označení, jestli se jedná o reptiloidní duši nebo lidskou duši, je používáno pro ty duše, jejíž poslední inkarnace byly reptiloidní nebo lidské, což je nutně ovlivnilo. Protože to, když ta duše je, dejme tomu, já si vymyslím něco, plácnu, 20 životů za sebou v tom reptiloidním těle, tak do toho osobního morfogenického pole se dostávají návyky reptilního způsobu života, způsobu uvažování kompletně prostě. A proto, když se tento člověk, nebo tento, tato bytost, co byla předtím 20 životů třeba v tom reptilním těle, inkarnuje do člověka, tak se to dá označit jako reptilní duše. A to samozřejmě platí i obráceně. Jo? To znamená, i člověk, který by se, a to se nedá vyloučit, určitě se to stalo mnohokrát, nebo mnohokrát v dějinách třeba naší galaxie, že i do reptilního těla se inkarnovala ta lidská duše. Pokud se někdo inkarnuje na Zemi do lidského těla a je teda původem ta reptilní duše, tak čím více životů prožije v tom lidském těle, tak se do toho osobního morfogenického pole dostávají ty lidské návyky a dá se říct, že kromě čistých reptilních duší, které v minulém životě byly reptíci, tak jsou tady duše, které jsou na přechodu, který bude asi samozřejmě většina těch naprosto čistých reptiloidů, které byly opravdu v minulém životě v ryptolinním těle asi bude méně. A podle stupně toho počtu těch životů, které prožili už v tom lidském těle, se dá předpokládat, že se teda ta bytost mění, nebo ta duše se mění v lidskou duši, což má samozřejmě vliv na všechny ty vlastnosti, o kterých se mluví, o tom, že ty reptíci jsou bez emocí, chladní, no, srdeční čakru mají někde na úrovni naší třetí čakry a podobně. Pokud se jedná o člověka se silnými reptilními geny a upozorňuji, že v nějaké míře máme reptilní geny téměř všichni, nebo aspoň se to tvrdí, a inkarnuje se lidská duše, tak pak záleží na vyspělosti stáří duše, jak si dokáže s reptilními geny poradit. I ti ličtí reptíci jsou různého druhu. Například dinosauřího či hadího typu i s charakteristikami odpovědající těmto druhům. Osobně jsem znal lidi, kteří, nebo člověka, který byl typický dino, ale i takového hada reptiloidního. Ten nikdy nic ti neřekl do očí, nikdy nic, jenom vždycky všechno někde pozadu, nenápadně prostě se snažil ovlivňovat. Jako já si myslím, že mnoho z nás má určité zážitky nebo určité prožitky v těch reptiloidních tělech. Já třeba si také vzpomínám, to vzpomínám, berte jako do určité míry v uvozovkách na svoji reptiloidní inkarnaci. Já jsem o tom tady mluvil, že když má člověk dostatečně rozšířené vědomí a dlouze se dívá do zrcadla, že může zahlednout, jak se jeho tělo a obličej mění a může zahlednout i své inkarnační podoby z minulých inkarnací. Skutečně jsem to viděl. No a byl tam i ten reptík. Sice byl takový přijatelný, jo, ale byl tam, no. Takže z toho důvodu i připomínám, že i reptiloidi mají vysoké duchovní vývojové stupně. Jako to, co jsem říkal o tom, že člověk, když se dlouho soustředí a dívá se do toho zrcadla, že se začne měnit, tak v žádném případě se mi to nedaří pokaždé, ale už se mi to několikrát povedlo. Je to opravdu bych řekl, že to byla velmi zajímavá zkušenost. Jednou jsem snad nějakých 20 podob, jo. Ale jako to si člověk nepamatuje, ono se to mění, že jo, relativně tak plynule. Ale důležitá nebo zajímavá věc na tom byla, že jsem si byl vždycky do určité míry podobný, jo. I co by reptík. Je to zajímavé, když se člověk na sebe dívá na sebe, teda když se člověk dívá na sebe a vidí reptíka nebo insektoida, který je mu podobný. Jinak ale musím říct na svoji obhajobu, teda, že výrazně převládaly lidské podoby vždycky. Nevím, že by se o tom mluvilo či psalo, ale dostal jsem informaci, že poměrně velké množství reptilních duší bylo inkarnováno v Německu v období před a druhé světové války do převážně fašistů ovládajících vrcholové funkce. Podle obrázku bych si typl například Goebbelse nebo Heydricha. Obdobně tomu tak bylo i v Tibetu ve vrstvě lávu, o čem svědčí i popis krutostí prováděných evidentně bez jakýchkoliv emocí. Že to, co je charakteristické, nebo co je nejcharakterističtější pro ty reptiloidy, jak už jsem o tom mluvil, je prostě ta bezemočnost, ta chladnost. A zajímavé je i, když oni používají nějaké grimasy, tak když máte tu pozorovací schopnost a soustředí se na to, tak vnímáte, jak to mají nacvičené, jak to mají odkoukané, jo? Jak vědí, v kterém okamžiku nasadit ten šklep, který teda má být úsměvem a podobně. Jo? Yeah. Ale nejde to zevnitř. Jo? Oni ti přejou krásnou dovolenou, ale absolutně to se stává
nemůžeš více lidem. Nemůžeš tomu uvěřit.
Ne, no tak jim to úplně jedno, ale to se stává i u normálních lidí.
Ano,
jo?
Ano. Američani jsou toho příkladem, že?
Ano.
Vždycky miluju tě. A já okamžitě opouštím film, na který se případně někdy dívám, když to slyším. Ale Míro, když mluvíš o těch reptíklách a o těch podobách, všímáš si toho tu fotku, kterou tam teďko mám? Poznáváš tam někoho na tom?
No vidím tam jedno reptiloida, ale...
A ty ostatní je co? Nepřipomíná tě to tak trochu část slovenské vlády?
Nevím, já Čaputovou bych třeba určitě...
Poznal, jako, vidět, vedle toho vedlení vpravo
ne,
je
já
taky.
To bych jako opravdu jako reptíka nevnímal Čaputovou.
No dobře, no, aby to... Tady to někdo píše. Slovensko ovládají reptiliáni, tady píšou. No, tak, jenom aby jsem tam dal jako ilustraci. Dobrý, to je jenom tak... Pokračuj dál, prosím.
Ale to, že jsem byl reptík, neznamená, že v tomhle životě už nemám emoce.
Jo, hele, ty tady naskočila, když mluvíš to o sobě. Jsou reptiliáni jen a pouze negativní? Jaký je rozdíl mezi reptiliánem a drakoniánem?
Já se přiznám, že to nevím, jo. Tak už jsem to četl, ale jako osobně s tím žádnou zkušenost, nebo nemám přesný ten rozdíl. Já myslím, že to je přesně ten problém v tom, že se používají nějaké výrazy a ty lidi to nedefinují.
Ano, ano.
Mluví o drakoniánech a o reptiliánech, ale nepopíšou, jaký je rozdíl mezi drakoniánem a reptiliánem. Já fakt nevím, protože na to je mnoho názorů. Jo, a já tady jako mezi lidmi drakoniány nevnímám, jo, takže nevím.
A jsou pouze negativní reptiliáni?
No, já jsem o tom tady už mluvil, jo, samozřejmě, že ne. Jo, samozřejmě, že ne, že jsou různé úrovně, jo, to je jako, já se omlouvám, ale to je jako, kdyby si zeptal, jsou lidé negativní? No, ale samozřejmě jsou tady i skvělí lidi, že jo. Ale ono to je právě takhle, se to asi nedá vyjádřit, protože my je vnímáme jako negativní, ale oni jsou jiní. Jo? Oni jsou jiní. To je to, co je potřeba si vždycky uvědomovat. Jo? Už jsem na tohle téma tady mluvil několikrát, tam se mluví o tom, jako když reptík se chová jako reptík, jestli nebude mít těžkou karmu, jo. No to je jako vlk, když sežere ovečku, bude mít kvůli tomu těžkou karmu. No já si myslím, že ne, jo, protože jeho role v tom životě je být vlk a to samé se týká toho reptiliána nebo reptíka, reptiloida. Takže z tohle pohledu si myslím, že se to nedá říct, že všichni reptiliáni nebo reptiloidi, že jsou negativní, jo. Co to je negativní, no? To je subjektivní náš pohled. Jo.
Ano.
Zrovna tak se na to můžeme zeptat, jestli my se jevíme reptiloidům jako negativní. Třeba jo?
Asi jo, spíše ano.
Třeba se nechcem nechat sežrat a to je negativní, že jo?
Ano.
Vlk taky může ovečku, která mu utekla do ohrady, vnímat negativně, že jo?
Ano, No, tak je to ještě další takovej postřeh. Díky genetické manipulaci máme dokonce i reptiloidní část mozku, hele. Ten černý, jakoby, vědomí padlých andělů a ten bílý, vědomí takzvané kristovské. Vlk, kterého svýma myšlenkami, představami a činy krmíme, je to, co v genech bytosti právě převládá a jak vlastně působí, že jo? S tím se nechá souhlasit, nebo ne?
No, já mám na to rozdílný názor.
Povídej.
No, je to jedna z mých originálních teorií, že jo? A to je teorie osobního morfogenického pole. Protože já jsem o tom jako hluboce přesvědčen a samozřejmě má to jako svou logiku, protože ta duše si vytváří to osobní morfogenické pole, vytváří tam návyky, které působí potom na tu bytost v těch dalších inkarnacích. Takže já si myslím, že a nakonec si ten Rupert Sheldrake, že dělali nějaké výzkumy, jak dalece mají vliv na výšku člověka geny, jo, a ukázalo se, že asi z 15%. Takže já si myslím, že výrazně větší vliv než ty geny má právě to osobní morfogenické pole. Zjednodušeně řečeno, to je čím jsme byli a jak jsme se chovali v minulých inkarnacích. Jo. Mm-hmm. Samozřejmě je tu to, co už jsem říkal před chvílí, je tady jedna věc, která jako napovídá tomu ovlivnění těmi geny, je to, jak jsem řekl, že ta duše, když si vybírá to tělo a je to reptiloidní duše, že má tendenci si vybrat tělo, které má více těch reptiloidních prvků, jo. Můžeme tomu říkat geny, jo. Ale jinak jsem přesvědčen, že více ovlivňuje člověka jeho osobní morfologické pole než geny. A některé ty pokusy, které dělal Rupert Sheldrake se svým týmem, tomu napovídají.
Dobře, to jenom tady byla otázka.
Tak to je dobrá otázka, samozřejmě. No. Ale tam je, ono se mluví o tom části mozku reptilní. Nejsem si jistý, tak, že to skutečně takhle je a že třeba ta reptilní část mozku je takto vnímána. Protože zase záleží, z kterého zorného úhlu neboli z které vědecké teorie se na to podívá, že jo? Protože ta oficiální evoluční vědecká teorie tvrdí, že náš plazí mozek je pozůstatek té vývojové linie, kdy jsme byli, že jo, plazy, ryby, ptáci, savci, že jo, a pak teda lidi, jo. Takže to je zase jiný zorný úhel, že jo, že ty reptilní mozek je pozůstatek naší evoluční vývojové linie a ne vliv těch genetických manipulací. Ale já si myslím, že doslova neplatí ani jedno z toho, ale to je můj názor, že to platí trochu jinak.
Dobře, mám tu ještě jednu reakci.
Ano?
Jestli se nezdáte, že reptiliány někdo záměrně podsunul lidem. Spousta lidí na to skočila a pak jsou zesměšňováni těmi, kteří lžou a manipulují.
Já úplně nerozumím to, že reptiliáni byli podsunuti lidem, nebo...
No, že jakoby patrně posluchač asi se myslí, že neexistuje, že to bylo prostě jako nějaký fake, někdo na to
takhle,
skočí,
jako,
někdo
že...
na to skočí, ano.
Abychom se báli, jo.
Ano. A pak jsou zesměšňováni těmi, kteří lžou a manipulují. To znamená těmi, kteří tomu nevěří, že jsou reptiliáni vůbec jakoby mezi námi. Ano, ale jsou samozřejmě u moci a můžou to dělat toto. Takže co myslíš o tomto? Nepodsunul to někdo?
Já jsem řekl, že mám nějaké vzpomínky na to, když jsem byl reptilián, nebo reptiloid, takže si myslím, že reptiloidní bytosti jako nepochybně jsou. Jo. Mm-hmm. O tom já třeba nepochybuju. Jo. A taky proč ne? Mm-hmm. Protože ten vesmír je prostě taková neuvěřitelný tvůrčí výtvor, jo, kde se vlastně ten stvořitel toho vesmíru se svými podprogramátory snaží vytvořit všechny možné varianty všeho, tak proč by nevytvořil ty reptíky, že jo? Mm-hmm. Takže to si myslím, že myslím si, že existují, že v tomto to fámy nejsou. Jo. Naopak spíše teda byla tendence to tomu zabránit, jako tomu prozrazení, že teda nás ovládali a ovládají. A jak se tomu snažili zabránit, bylo to, že zase vytvořili mnoho a mnoho dalších konspiračních teorií, někdy až legračních, tak aby to ty lidi, aby se to zesměšnilo samo a tím pádem zase to mělo na ten vliv ten opačný jako vliv opačného charakteru, no ale jsou bytosti, které tvrdili, že se s nimi setkali, no. Hmm. Jako s těmi skutečnými reptiliány, ne lidskými bytosti, ne s lidmi s reptilními dušemi.
Hmm. Hele, ještě tu jeden takový, jestli mohu, máme ano, toho dost, nebo jo. Spousty reptiloidů se inkarnovalo do lidského těla z důvodu, aby měli možnost se takzvaně jakoby umravnit a naučit se soucitu a tím mít možnost se dostat do vyšší, to znamená třeba do čtvrté dimenze. No, ty jsi říkal, že reptík to tak nevidí, že jo? Že dělá něco špatně. Tak čet ví.
Ne, jako tahle teorie se mi nestá špatná. Ne, no? Tam bych, jo, tam tuhle tu možnost jako vidím jako reálnou, no tak reptík to tak nevidí, že jo. To my lidé taky jako vidíme svoje chyby a snažíme se pracovat na nějaké vyšší formě své existence, že jo. Tak zrovna tak to může vidět ten reptík a může se pokoušet využít toho, že by se inkarnoval do toho lidského těla. Otázka je, když teda dosáhne určité úrovně,
ano,
v tom lidském těle stane se už lidskou duší, jestli pak ještě bude mít zájem se vrátit do toho reptilního těla, jo? To je nevím. Otázka. No.
Nevím.
Ale rozhodně bych to asi, ono, těchto těch jako teorií je mnoho, ale nechce se mi jako zjednodušně tvrdit, že člověk je vyšší vývojová fáze, než je reptilián nebo reptiloid. Já si myslím, že že to je prostě, jsou větve, které jdou, nebo vývojové linie, které jdou paralelně vedle sebe.
Mm-hmm.
A vyvíjejí se obě teda jako směrem k nějaké vyšší úrovni.
Mhm. No tak jo, takže to je tak všechno z těch pár dotazů, co to byly, možná, že další...
Ne, ty dotazy jsou zajímavé, no, to je dobře.
Možná, že další může zavolat na telefon 608 12 14 19 přímo do živého vysílání. Dnes je 23.8.2032. Když vidím ten čas, Míro, máš ještě dost tématu, nebo hodíme písničku teď?
Zatím bych ji nedal, uvidíme, když to. Zatím mi přijde, že to ještě dost, ale uvidíme, když tak se ta písnička dá dát i později.
Dobře, v pořádku.
Takže tak teď, když jsem mluvil, teda, abych se navázal úplně před těmi dotazy, že podobně jako byly inkarnováni ty reptíci do těch Němců v tom kritickém období, tak jich hodně bylo zřejmě i v Tibetu, o čem svědčí popis krutostí prováděných evidentně bez jakýchkoliv emocí na podřízených. Že jo. Mluví se o středověku v Tibetu první poloviny 20. století, ale ve skutečnosti například v Čechách ve středověku nikdy nikde tak kruté poměry nevládly. Takže k tomu, aby byly ty bytosti takhle kruté, je samozřejmě, nevím, jestli se hodí slovo výhodné, ale vhodné je prostě ty emoce nemít, protože když má člověk otevřenou srdeční čakru, tak prostě takovéhle krutosti páchat nemůže. Že jo? A tak je možná důvod, že proč byli Němci k Tibetu tak přitováni a Tibet jim byl inspirací právě zpřízněno reptiloidních duší. Údajně skupina lámů byla v Německu po celou dobu války až do jejího konce. A jsou také i teda informace nebo hypotézy toho druhu, že určité mimozemské technologie, které Němci dostali, je dostali od civilizací toho reptiloidního charakteru.
Máme telefon, Míro.
Jo.
Takže prosím, jste ve vysílání, pane Bohumíre.
Dobrý večer, já vás zdravím. Prosím vás pěkně, já mám takovou vzpomínku. Víte, já jsem se od času dostičil tai chi a qigong, to je takové energetické čínské cvičení a mně se vám stalo, že jsem byl jednou v Brně na hřbitově a tam jsem si byl učit nějaké nářadí. A přišla tam taková dáma, která vyzařovala ze sebe, já jsem někdo a prostě já jsem se na ní zadíval a viděl jsem, jako kdyby se přede mnou demaskoval reptiliant, taková, neumím to říct, lacerta, taková ještěrka prostě se tam objevila a ta dáma, jak vyzařovala ze sebe, já jsem někdo, najednou zkrotila v jednání, sklopila oči a jako kdyby se překlapla. To byla taková zvláštní životní zkušenost. A nevím, jestli se pan Zelenka s něčím podobným setkal. Já jsem se ptal kamarádky ezoteričky a tam a já jsem si ptal, jestli tyhle lidi se rodí jako reptiliáni do stejných rodin. Bylo mně řečeno ano a ptal jsem se, jestli oni o sobě ví, že jsou reptíci. Bylo mně řečeno, že ano. Jaký má názor pan Zelenka na to? Já se přiznám, že podobné zkušenosti jsem měl víc, jak jsem se ptal na ty drakoniány třeba. Tak já jsem je potkával, když jsem šel po městě Brně, ne vždycky, ale někdy. A přiznám se, že pak jsem přestal cvičit, že to byla náhrst prášku.
A no, to chápu. No.
Děkuju, budu poslouchat.
Tak
pěkný
fajn.
Večer.
I my děkujeme, mějte se krásně. Tak Míro, prosím.
Tak já osobně žádný takový zážitek nemám, ale četl jsem o mnoho zážitcích lidí tohoto typu, že jo, kteří prostě ten, ale to je bytost reptiloid, jo, která údajně teda udržuje neustále tu vizáž toho člověka a když ztratí nějakou tu koncentraci, tak se objeví v té původní podobě, ale nevím, těžko říct. Nemohu ani vyloučit, že tam je opravdu reptiloidní duše, která prostě občas probleskne ta její původní podoba. Ale těžko říct, jo. Ale těch zážitků tohoto typu je opravdu víc. Mm-hmm.
Dobře, takže to byl dotaz. To je taková vtipná. Odkud se vzalo jméno reptilián? Oni reptali, kecali, nebo jak vypadají? Jsou okatý, ošklivý nebo hezouni? Zkrátka postata jejich, díky za odpověď, Andy. Takže to je takový tip.
Reptilián vzniklo z latinského výrazu reptil jako plast. Takže.
Ano, přesně. Přesně.
Ale bylo tohle to, že reptali, no.
Kecali, jak vypadají. Tak jak vypadají, tak si to dejte opravdu na internetu reptiliáni a do vyhledávače, ono to najde. hodně takových podobných tvorů. A jak vypadaly, no tak teď jsme tam měli obrázek přeci, ne? Toho našeho politika. Je. Toho našeho politika. Někde jsem tam měl krásně, jste viděli, když se srovnalo, a já už to tady někde nemám asi, já nevím, kde.
No to jedno.
Nevadí. Tak jo, takže je to vaše věc.
Vzhledem k tomu, že jsem spolupracoval na odstraní jednoho přísedlíka, který byl zde zemřelý sudetský Němec, dostal jsem informaci o tom, že někteří sudetští Němci, kteří zde byli zabiti právě z důvodu, že byli reptilní duše a byli k Čechům velmi krutí, zde po smrti zůstali a dokonce se mstí lidem ve formě přísedlíků. Ale už je to dlouho, tak už by tady být moc nemuselo.
Jo. No, dobře. No tak pokračuj, Míro, dál teda v tom případě.
Já jsem tady objevil odstavec, který jako vypustím, protože už jsem o něm mluvil moc krát. Reptiloidi, mezi které můžeme počítat i reptiloidní duše v lidském těle, nenávidí dlouhodobě Slovany, protože jim brání v ovládnutí planety. Proto se více reptilních duší inkarnovalo do Němců pro období druhé světové války, aby mohli Slovany zničit a proto zaútočili mimo dalších důvodů proti Rusku v nevhodné době příliš brzy, protože je hnala nenávist. A ono, co si budeme povídat, ono to prochází dlouhodobě dějinami, že to není nakonec ani současná doba. Jako myslím z pohledu teda západní civilizace, nijak zvlášť Slovanům nefandí. Dokonce ani lidem, které mají slovanské geny a přitom nemluví slovanskou řečí, jako jsou Maďaři. Takže teď to, co budu říkat, to jsou moje hypotézy, ale možná jsem to taky někde čet. Podle mého názoru, nebo podle informací, které jsem získal tou mimosmyslovou cestou, ta slovanská DNA má jednu zvláštní schopnost vůči ostatním neslovanským DNA, a to je samoopravitelnost. Proto, i když byly prováděny genetické pokusy, tak ty Slovani se toho vždycky postupně dalšími, já nevím, pokoleními se z toho dostali a ta DNA se zachovává v původní slovanské podobě a není tolik ovlivněna těmi reptiloidními prvky, zejména se mluví o té bezemočnosti, i když samozřejmě to, co slyšíme dneska, by tomu nenapovídalo, kdybychom tomu věřili.
Já tam ještě ukážu pro posluchače Andyho tu fotku, právě to srovnání je podle toho, jak vypadá patrně reptilián ve skutečnosti a jak vypadá jeden z našich politiků. Koukněte se ty výrazy, jaký tam jsou, velmi podobný. Takže když se ptá na to, jak vypadají. Jiro, pokračuj.
Já vím, že nejvíce rozporů a údivů vždycky vyvolalo to, když jsem řekl, že Dalai Lama je reptil, je reptík. Jo. Ale kdo si ho prohlídne teďko v poslední době,
tak roste, to tam prostě roste do jeho podoby, jo?
No, jednoznačně, no. No tak. Ale ono to je vidět, že jo, třeba takovej Gates taky nevypadal, že jo.
Aha.
A to je prostě...
Tak už jenom...
Takže, osobní morfogenické pole ovlivňuje vizáž člověka, že jo.
Ano. Ano.
A ten člověk, když teda ta bytost, když se inkarnuje do člověka, tak tam ten člověk je samozřejmě do značné míry přece jenom ještě ovládán těmi lidskými geny svých rodičů nebo svého rodu. No ale postupem doby prostě ta duše ovládná podobu toho těla. To můžete vidět na mnoha lidech. Někteří lidé se nemění, někteří se úplně změní ke stáří. Že?
A tadyhle ke stáří i dříve během života?
I dříve. No, někteří už v pubertě, ale i během života, ano.
Je právě stojí za úvahu, jestli je to podle toho, jestli se mění podoba podle toho, jak se chovají, nebo opačně. Podle toho, jak se chovají, se mění podoba.
Já myslím, že se podoba mění podle toho, jak se chovají, ale ano. To je zase ovlivněno tím osobním morfogenetickým polem.
Mm-hmm, ano.
Jo, tím osobním morfogenetickým polem, které si přinesli z minulých životů, že jo, kdy byly třeba ty klasický reptiloidi. Mm-hmm. Takže tam mají ty návyky. Jo. Ale pod slovem návyky je potřeba si představovat něco jiného, než že člověk chodí každý večer čistit zuby. Jo. Mm-hmm. Návyk je všechno. To znamená i podoba. Jo. Styl jednání. Prostě to všechno jsou návyky. I ta tělesná forma, to je taky návyk. Že jo. Proto jsou si lidé většinou podobní v osobě následujících inkarnací, i když se třeba inkarnují do úplně jiného, do jiné rasy nebo něco takového. Mm-hmm. Manipulace z historií a zejména historií Slovanů je tak dlouhodobá, že se nám takřka dostala pod kůži a mnozí, kteří nemají vlastní vhledy, mají velké problémy s tím souzním, protože odporuje všemu, co se do té doby učili a vstřebávali ve všech možných formách, včetně křesťanských nauk. Jo, prostě, tak už jsem o tom tady taky mluvil tolikrát. Tady se vytvořila teorie, že někdy v 6. století tohle letopočtu jsme se vyhrabali ze Zemianek a vydali se na cestu do Evropy, že? A jako nekulturní bytosti, že jo. Proto taky máme nejvyspělejší jazyk na Zemi, že jo, to je logický, že jo. A já doufám a věřím, že není tak daleko doba, kdy se vše i ta historie Slovenů uvede na pravou míru. Ale tam je problém v tom, že nejen i anglosasové a Germáni deformují naši historii, ale mnoho Slovanů ji deformuje. Jo. Já už jsem o tom také tady mluvil, ale protože už je to dlouho, jak si snažíme naší v uvozovkách ubohou minulou Slovenu vylepšit tím, že jsme se, teď mi nenapadá to hodné slovo, spojili geneticky s Kelty. Jo. My se teďko chlubíme tím, že máme nějakou keltskou DNA, že máme keltskou DNA. Jo. A proto jsme lepší. Ale ty Slovani měli, jako to byly opravdu vysoké bytosti. Zejména, když se budeme bavit o kategorii věku 5, 7, 8 tisíc. Jo. Před naším letopočtem. Takže doufejme, že se i ta historie Slovanů vede na pravou míru. Dík ono to je vidět s tou, jak ještě myslím v 18. nebo 17. století na těch britských mapách byla velká Tartárie a najednou tam prostě v té historii už jako kdyby žádná takováhle říše neexistovala.
Jo, teď jsem myslel, že to vypadlo, dobrý.
Ne. Já jsem u tomuhle tématu Slovanu dostal takový dotaz, a ten dotyčný napsal, s čím mám problém? A to je neexistence Boha. Za Bohou považuji Slovani předky. A ta dotyčná píše, zrazu jsem se nemal ku komu modlit, děkovat a prosit. Jo. No, samozřejmě to je mimozemský původ člověka s dost nadřazeným postojem bílé rasy k ostatním rasám. Nevím, jo, z čeho plyne informace o neexistenci Boha u Slovanů. Glorifikace předků To znamená, ono slovo glorifikace asi není úplně ten správný význam, ale uznávání hodnoty našich předků, což by mělo být naopak na velice dobrém místě, neznamená neuznávání existence Boha. To přece spolu nic nesouvisí. Slované rozhodně nebyli nevěřící, ale otázka je, v jakou podobu Boha věřili. Jo, zase se z nich udělali pohani a že měli spoustu bůžků a podobně, ale to je podobné jako v Indii, že jo. Ostatně také ty Indové mnoho převzali od praslovanů. To, že je mnoho bůžků, ale neznamená, že je mnoho bohů, ale je to projev toho jediného Boha, který, aby se nějak vyjádřilo, že má různé charakteristiky, tak se to promítlo do jako různých bohů. Je to prostě běžný postup udělat z někoho pohana či nevěřícího, protože nezdílí moji představu o Bohu. Že? No tak je to ta křesťanská snaha prostě vymítit všechno. Protože ty praslované měly poměrně silnou víru, že jo, i v přírodní síly a podobně, ale to bylo potřeba všechno vymítit, aby převládlo křesťanství. Jako nepochybuji, že i mě by mnozí označili jako nezna Boha, protože nemám jejich představu personifikovaného křesťanského Boha. Já osobně vůbec nepochybuji, že představa Krista, Ježíše Krista, pokud vezmeme za skutečnost, teda za fakt, že skutečně existoval, jeho představa o Bohu se mnohem více blížila představě mojí, než představě předkládané křesťanskými církvemi. Nelze rovně zapomínat, že historie Slovanů se měří na 10 000 let a je otázka, kterou částí jejich historie se konkrétní historik znovu zabývá. Jenom pro takové osvěžení, dle mého názoru a nejen mého, ty praslované, nebo se jim taky říkalo hyperborejci, přišli původně, zase dle mého názoru, z hvězdného soustavu Vegy a obývali Hyperboreu, ale po kosmické katastrofě, kdy Hyperborea se ponořila do ledu, tak se posunuli níže část z nich do severní Evropy, část na Sibiř. A posouvali odtud, teda potom se posouvali níž až do Indie a ovlivnili celý vývoj Indie. Pokud si uvědomíme, že inteligentní život je naprosto bytostně vlastní součástí vesmíru a obydlených planet jen v naší galaxii, je neuvěřitelné množství a tajní toho faktu je součástí dlouhodobé manipulace lidstva, tak nerozumím tomu, proč máme problém s mimozemským původem člověka. Samozřejmě, když se tvrdí, že vědci tvrdí, že za 20 let možná konečně objevíme, že u jakési hvězdy vzdálené od nás aspoň 150 světelných let, to vypadá jako, že by tam byl velice civilizovaný život. Jo. A přitom v nejbližším hvězdné soustavě Alfa Centauri, podle tvrzení těch lidí z tajných kosmických programů, tak to jsou tam je normálně fungující civilizace, která údajně zase podle těchto informátorů prošla nedávno vývojem, kdy se osvobodili právě z nadvlády, já nevím, těch reptiloidů a jejich slovo se mi nelíbí, no ale dejme tomu, můžeme tomu říkat, přislouhovačů z jejich rasy. Jo. Jako tady jsou samozřejmě žili mezi lidmi. Nadřazený postoj bílé rasy k ostatním rasám není postoj Slovanů, ale především Anglosasů a Germánů. A není nutno si ho vyčítat, protože my jsme Slované. Kromě toho úvahy o rovnosti vycházejí z velmi nepřesných a opět manipulovaných tezí. Bytosti jsou si všechny rovny ve své duchovní podstatě. Ale jinak každý druh bytostí má své přednosti a své nedostatky. A zrovna tak můžeme říct, že jsou na různé vývojové stupni. Jako lidstvo na této planetě je v tomto okamžiku na určitém vývojovém stupni a přiletí k nám bytosti humanoidní nebo mamaloidní, které nám jsou velice podobní, dokonce se tvrdí, že někteří tady jsou a vůbec nejsme schopni je rozeznat, kteří jsou prostě na vyšší úrovni. Tak prostě je ale zajímavé, že tyto bytosti, které jsou na vyšší úrovni duchovně, tak ty se k nám nechovají jako k nějakým zvířátkům nebo podobně. Protože oni vědí, že prostě to, co je tam obsaženo, ta duše, jo, že to je prostě nekonečná existence procházející mnoha inkarnacemi a dokonce ještě vše se děje současně, to znamená i v souběžných paralelních životech, které jsou minulostí a budoucností, je na mnoha úrovních. Jo. Takže se podle toho chovají i úplně odlišně, než my chom se chovali my, jako k tomu, když se díváme na něco jako podřadné bytosti. Jo? Jako se dívalo třeba na ty Indiány, se dívalo z vrchu a vůbec jsme nebyli schopni chápat jejich mentalitu a jejich kulturu. A protože nebyli křesťani, tak bylo potřeba se jich zbavit, že jo? Protože no prostě je to ten pohled takový ten sebestřední pohled, že my jsme na tom nejvyšším. Dokonce to není tak dávno, kdy si opravdu, ať už náboženské systémy, nebo dokonce filozofické mysleli, že jsme ten nejvyšší stupeň, který ve vesmíru existuje, lidstvo.
To je pravda.
Takže to lidstvo je předmětem dlouhodobé manipulace. V rámci bílé rasy jsou si někteří rovnější než druzí a Slované mezi ně rozhodně nejsou dlouhodobě zazeni. Mezi ty vyšší, jo, tam prostě, člověk čte, co prostě v těch diskuzích a tam se píše o těch Rusech, no to je neskutečný, jo, prostě. A neuvědomují si, že my jako geneticky i duchovně máme k ním daleko blíž než k Angličanům a Němcům, že jo. No, je to zajímavé teďko v souvislosti teda s tím, co se děje i s tou situací u nás, jako v Česku a na Slovensku, že jo. Tady jsem si našel citát Stalina, který řekl, kdo ovládá Československo, ovládá Evropu. Kdo ovládá Československo, ovládá svět. To je ale smutný teda v současné době.
No, už není Československo, takže to už neplatí.
No, já vím, no tak to je no tak Česko a Slovensko, že jo. Mm-hmm. Všechno bylo vždycky pokusy stáhnout nás pod nějaké centrum řízení, avšak velice opatrně nenápadně. A hlavně, aby to těm Čechům a Slovákům nedošlo, že mají jakýkoliv význam. Teďko probíhá zoufalá snaha o probuzení českého národa. Jo? Zoufalá snaha z určité vrstvy lidí, kteří to myslí dobře. Jo? Ale dělají to někdy trochu nešikovně, že se jim je vysmíváno. A já si myslím, že jeden z těch i důvodů je, že oni se odkazují na dějiny Slovanů ale dejme tomu staré 3000 let. Ale ne 10 000 let, jo. Což je daleko důležitější. No. A blanečtí rytíři nic nedělají, takže... Ale asi ještě není nejhůř. Tak, já mám všechno.
Ty máš všechno.
A je 50.
Další. Co tady je? 58, 32. Píše tady ještě, reptoši jsou zdegenerovaní takzvaní padlí andělé a jejich potomci. Co ty na to?
No, myslím si, že to tak není. Ne, tak padlí andělé, je to prostě jiný genetický, jiný druh bytostí žijící v naší galaxii ve vesmíru.
No dobře, tak co zbývá? Ještě jednou vám teda zopakuji tu podstatnou informaci, to znamená to, že sraz svobodného vysílače 3.9. byl zrušen, odložen patrně o měsíc později a na jiné místo. Ale nebude to moc daleko od tamtoho, protože to bude taky na Dy a bude to patrně jakási vesnice nebo městečko s názvem Janov. Ano, je to na Dy taktéž. A vypadá to, že to tam bude taktéž velmi hezké. Ano, tak jenom abyste věděli, že teď to neplatí, 3.9., to už je příští týden, ale až patrně 1.10. Je to tak, Míro, si říkali, to je sobota, 1.10.
Ne, myslím, že ne.
Ne? Ježiš, já se musím teda kouknout.
Ne. Jo, 1.10. No.
Je to sobota, je sobota. Jo? Dobře. Tak, výborně. Takže abyste toto věděli, to je podstatná informace. No a my budeme končit. Ještě zítra teda vás pozývám na pořad s Oldou Lukášem, Zkumavka, satirický pořad. No a ve čtvrtek taktéž od 5 hodin bude opět rozhovor s Vezuel a Janou Sochovou na téma živý člověk. Velmi se to lidem líbí, velmi to lidi zaujalo a proto jsme taktéž vždy potom následně udělali už dvakrát a teď to bude po třetí v sobotu, kolikátého bude sobotu, Míro, já nevím, asi 29 nebo 28, nevím, to je jedno, teď v sobotu opět setkání, kdo chce právě s těmato lidma, teda bude to jenom s Janou Sochovou, protože Vezuel až ze Slovenska, to asi nebude, ale vypadá to, že se tam sejde už mnoho lidí. Koukněte se na naše stránky paloucek.svtv.cz a zkuste se tam prosím přihlásit, pokud tam budete chtít přijít v sobotu, tuto sobotu, protože chceme, aby jsme věděli, co máme pro vás připravit, abyste měli nějaké občerstvení a tak dále, tak dále. Takže těšíme se, mějte se krásně, já to ještě zítra zopakuju, tuto informaci, a ve čtvrtek taktéž. A těšíme se na vás.
Jenom jsem chtěl říct, že jsem teda našel obec Janov někde u Rakovníka, tak nevím.
On těch Janovů je mraky, jo? Ale musíš to hledat na Dy. Myslím, že co to tam je, Železová nebo něco dějte. Takového tam někde, úplně až na jihu, na Dy, no. Dy je pramení v Čechách, to tak vypadá, a teče přes Rakousko, a ještě než doteče do Rakouska, tak tam je ten Janov, ano. A pak teče kus přes Rakousko a vrací se zpátky zase do Čech a tam je potom ta Vranovská přehrada. Ano, takže ono je takový zvláštní. Já jsem to ani nevěděl, že teče dvakrát vlastně takto přes Čechy. Jo? Takže teď to bude ne až po druhý, co teče přes Čechy, ale poprvé. Takže kousek víc na západ od té původní Vranovské přehrady. Mrkněte na to, je to v té úrovni, najdete to tam, Janov. A Janovský dvůr je ta restaurace nebo zařízení ubytovací nebo cokoliv. Takže mějte se krásně, musíme končit. Naschledanou a zítra se mnou teda od 21 hodin pořadu Zkumavka s Oldou Lukášem. Hezký večer, mějte se.
Naschledanou, dobrou noc.
Ahoj.
Zažití by to.